អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិទរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ពីខ1ដល់ខ35យើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតើយើងចាំបាច់រកគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលយើងដែរឬទេអ្នកខ្លះយល់ថាត្រូវទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវមែនហើយព្រះយេស៊ូវជាគ្រូពេទ្យលើអស់ទាំងគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានគ្រូពេទ្យដែលនៅពីក្រោមទ្រង់គ្រូពេទ្យទាំងនោះមានភារៈព្យាបាលកូនព្រះអង្គនិងមនុស្សគ្រប់រូបពេលមានជំងឺសាវកពលក៏ដូច្នោះដែរលោកទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់នឹងការពារលោកមិនឲ្យគេមកសម្លាប់លោកបានឡើយប៉ុន្តែលោកមានជំនឿរហូតប្រើក្មួយប្រុសឲ្យយករឿងសម្ងាត់ទៅជម្រាបលោកមេតបដើម្បីឲ្យមករំដោះលោកចេញពីគ្រោះថ្នាក់ជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺជាជំនឿដែលមានសកម្មភាពដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ1រហូតដល់ខ35នៅក្នុងជំពូក23បាវចនាមានចំណងជើងថាសាវកពលធ្វើទីបន្ទាល់នៅមុខគណៈសង្ឃព្រះអង្គម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យសាវកពលឃើញផែនការសម្ងាត់ក្នុងការសម្លាប់សាវកពលគេបញ្ជូនសាវកពលទៅក្រុងសេសារ៉ានៅក្នុងពេលនេះសាវកពលបានក្លាយត្រឡប់ទៅជាអ្នកជាប់ឃុំហើយចាប់ពីគ្រានេះទៅសាវកពលត្រូវធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅមុខអ្នកមានបណ្ដាស័ក្តិនិងអ្នកកាន់អំណាចនានាពួកសាសន៍យូដានាំគ្នាធ្វើឧបាយកលដើម្បីសម្លាប់លោកប៉ុន្តែរាជការរ៉ូមបានដឹងរឿងនោះទាន់ក៏បញ្ជូនលោកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនាទីក្រុងសេសារ៉ាបន្ទាប់ពីចំណាយពេល2ឆ្នាំនៅទីនោះមកលោកសូមសាររើក្តីទៅទីក្រុងរ៉ូមវិញអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះបានបន្ទោសថាបើគំតែសាវកពលគាត់ចចេះចោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមម្លេះគាត់មិនត្រូវមានទុក្ខលំបាកបែបនេះទេប៉ុន្តែដំណើរនេះសាវកពលខ្លួនឯងគាត់ចោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីជាការពិតហើយការដែលធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏សឹងថាមានដែរសូមឲ្យយើងបានយល់ថាការឆ្លងកាត់នូវទុក្ខលំបាកពិតជាស្ថិតនៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចំពោះជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងសន្ធិដ្ឋនៅលើជីវិតរបស់លោកសាវកពលអង្គដែលគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់សាវកពលគឺជាព្រះដដែលដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់បានទទួលសេរីល្អតាមរយៈទុក្ខលំបាករបស់បុត្រាទ្រង់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដើរនៅក្នុងជីវិតដែលជួបប្រទះម្ដងសុខម្ដងទុក្ខតែយើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃតែងតែមាននូវការលំបាកនេះគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងមានការលំបាកយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយបើយើងពិតជាត្រូវការជំនួយមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រកបយើងមិនត្រូវអួតអាងថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានជ្រាបថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សចង់យកតម្រាប់តាមជីវិតរបស់លោកសាវកពលខ្ញុំយល់ថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាដូចជាសាវកពលនោះទេជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានបទពិសោធន៍មួយយ៉ាងធំនៅក្នុងការដែលដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ពិតជាអ្នកដឹកនាំឲ្យយើងដើរនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគណៈសង្ឃគឺជាគណៈកម្មការតុលាការផ្នែកសាសនាដែលមានរួមទាំងពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារ៉ាស៊ីផងនៅចំពោះមុខគណៈសង្ឃសាវកពលមិនអាចពន្យល់រឿងក្តីរបស់លោកឲ្យគេយល់បានទេព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកលើកទឹកចិត្តដល់លោកសាវកពលក្រោយមកគ ឺពួកយូដានាំគ្នាធ្វើឧបាយកលសម្លាប់សាវកពលដោយសម្ងាត់វិញប៉ុន្តែកាលដែលពួករាជការរ៉ូមបានដឹងអំពីរឿងនោះទាន់គេក៏រំដោះយកលោកទៅប្រគល់ឲ្យលោកភីលិចវិញរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូក23ធ្វើឲ្យយើងមានការតក់ស្លុតផងមានការរីករាយផងដែរត្បិតយើងបានឃើញថាសាវកពលដែលជាអ្នកជាប់គុកក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវលោកបានរងទុក្ខផងលោកបានទទួលនូវការការពារយ៉ាងល្អមកអំពីព្រះផងដែរយើងនឹងពិចារណាជាបន្តអំពីសាវកពលធ្វើទីបន្ទាល់នៅមុខគណៈសង្ឃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ1ដល់ខ2បានចែងថាពលក៏សម្លឹងមើលទៅពួកក្រុមជំនុំនិយាយថាឱអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយបញ្ញាចិត្តជ្រះស្អាតនៅចំពោះព្រះដរាបមកដល់ថ្ងៃនេះតែអាណានៀសជាសម្ដេចសង្ឃលោកបង្គាប់ដល់ពួកអ្នកដែលឈោចិត្តឲ្យទះមាត់គាត់នៅពេលនោះគេនាំសាវកពលមកធ្វើទីបន្ទាល់នៅចំពោះមុខគណៈសង្ឃប្រធានគណៈសង្ឃជាមនុស្សកាចសាហាវខ្លាំងណាស់លោកបានបង្គាប់ឲ្យគេទះមាត់សាវកពលទាំងកំរោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ3នោះពលនិយាយទៅលោកថាឱកំផែងលៀបសអើយព្រះទ្រង់នឹងវាយលោកវិញលោកអង្គុយជំនុំជម្រះខ្ញុំតាមក្រឹតវិន័យចោះដូចម្ដេចបានជាហ៊ានបង្គាប់ឲ្យគេវាយខ្ញុំខុសនឹងក្រឹតវិន័យដូច្នេះច្បាប់តុលាការរាជការរ៉ូមមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាវាយអ្នកចុងចោតមុននឹងតុលាការរកឃើញថាចុងចោតនោះពិតជាមានទោសកំហុសដោយដែលគេបានចោទប្រកាន់មេនោះទេនៅក្នុងសម័យដើមច្បាប់រាជការរ៉ូមគឺការពារយុត្តិធម៌គួរសមដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកាត់ទោសព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវច្បាប់យុត្តិធម៌របស់រាជការរ៉ូមត្រូវគេយកមកមូលបង្កាច់ទៅតាមមតិភាគច្រើនដូច្នេះហើយអំពើយុត្តិធម៌គ្រាន់តែជាការកំណត់របស់អ្នកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានអំពើយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមអ្នកខ្លះយល់ថាបើយើងដូររដ្ឋាភិបាលដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងនគរសព្វថ្ងៃស្ថានភាពនឹងពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរឡើងជាក់ជាមិនខានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកុំឲ្យមានការស្រមើស្រមៃយ៉ាងដូចឆ្នោះពេករដ្ឋាភិបាលដែលឡើងកាន់អំណាចទោះជារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបដូចជាពលរដ្ឋឯទៀតដែរធម្មតាមនុស្សមានបាបមិនចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងនគរមិនមែនជាចម្លើយ 100% សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌ឡើយអ្នកដឹកនាំនគរត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់អស់លោកពលគឺពីចិត្តដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បែរជាមកស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះទើបនគរនីមួយៗមានការប្រសើរជឿនលឿនឡើងយើងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដឹកនាំទេតែយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំឯការដូរចិត្តគំនិតទៀតសោតគឺត្រូវដូរពីសន្តានមានបាបឲ្យមកជាសន្តានមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ថាជាអ្នកសុចរិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រធានគណៈសង្ឃបង្គាប់ឲ្យគេទះមាត់សាវកពលសាវកពលបាននិយាយបន្ទោសដល់សម្ដេចសង្ឃនៅមុខទីសាធារណៈត្រង់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសាវកពលមិនមែនជាមនុស្សដែលគេជីកជាន់ស្រេចតែនឹងចិត្តនោះទេមនុស្សខ្លះកាលណាឃើញអ្នកចេះដឹងបន្ទាបខ្លួនគេច្រើនតែយកជើងជាន់ក្បាលបន្ថែមទៀតសាវកពលជាមនុស្សដែលបន្ទាបខ្លួនពីព្រោះលោកស្ម័គ្រចិត្តចោះចូលចំពោះបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាគេមើលងាយមើលថោកលោកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលុះដល់គេចោទប្រកាន់លោកដោយអយុត្តិធម៌លោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេជិះសេះលែងដៃដាក់លោកទៀតនោះទេសាវកពលហៅសម្ដេចសង្ឃថាឱកំផែងលៀបសអើយម្ដេចបានជាហ៊ានបង្គាប់ឲ្យគេវាយខ្ញុំខុសនឹងក្រឹតវិន័យដូច្នេះសាវកពលចេះច្បាប់ទម្លាប់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញលោកមិនគួរឲ្យគេវាយលោកមុននឹងគេរកឃើញថាលោកខុសច្បាប់អ្វីមួយតាមច្បាប់របស់តុលាការនោះទេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ4ឯពួកអ្នកដែលឈោចិត្តក៏ស្ដីឲ្យគាត់ថាតើឯងហ៊ានដៀលដល់សម្ដេចសង្ឃនៃព្រះដែរឬសាវកពលមិនស្គាល់ថាមនុស្សដែលបង្គាប់ឲ្យគេទះមាត់របស់លោកថាជាសម្ដេចសង្ឃឡើយភ្នែករបស់លោកមើលមិនច្បាស់បានជាលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នោះនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំផ្សេងៗយើងនឹងឃើញមានសេចក្តីមួយទៀតដែលលោកបញ្ជាក់ថាភ្នែកលោកមើលមិនច្បាស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ5ប៉ុលឆ្លើយថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនបានដឹងថាលោកជាសម្ដេចសង្ឃទេត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីចៅវាយរបស់សាសឯងឡើយសាវកពលចេះច្បាប់ទម្លាប់ព្រមទាំងជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ផងក្រឹតវិន័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតូចមើលងាយអ្នកធំឡើយ សប្តាហ៍ការគោរពដល់អ្នកកំពូលខ្លាយត្រឡប់ទៅជាការលេងសើចទៅវិញកសែតខ្លះបើកមាត់ឡើងជាប្រតិកដល់អ្នកកំពូលដែលមានអំណាចកាន់កាប់នគរទាំងមូលយើងមិនគួរនឹងតែដៀលជាប្រតិកដល់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងទេពីព្រោះលោកមានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំជាតិទាំងមូលយើងជាមនុស្សដែលត្រូវចាំបាច់ចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់នគរសាវកប៉ុលសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមថាដូច្នេះចូលសងដល់លោកទាំងនោះតាមដែលអ្នកជំពាក់ចោះគឺឲ្យបង់ពន្ធខ្លួនដល់លោកណាដែលត្រូវទទួលបង់ពន្ធគយដល់លោកណាដែលទទួលខាងពន្ធគយត្រូវមានសេចក្តីកោតខ្លាចចំពោះលោកណាដែលគួរកោតខ្លាចហើយត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់លោកណាដែលគួរគោរពដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ7សាវកប៉ុលសរសេរសេចក្តីនេះនៅពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារក្រោមការគ្រប់គ្រងរាជរបស់ស្ដេចនេរ៉ូជាស្ដេចដែលកាចសាហាវជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ6កាលប៉ុលបានដឹងថាពួកគេមួយចំណែកជាពួកសាដូស៊ីហើយមួយចំណែកទៀតជាពួកផារ៉ាស៊ីនោះគាត់បន្លឺសំឡេងឡើងក្នុងពួកក្រុមជំនុំថាបងប្អូនរាល់គ្នាអើយខ្ញុំជាពួកផារ៉ាស៊ីហើយជាកូននៃពួកផារ៉ាស៊ីខ្ញុំជាប់ជំនុំជម្រះគឺដោយព្រោះតែសេចក្តីសង្ឃឹមនេះថាមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញនៅក្នុងបទគម្ពីរខាងលើបង្ហើបឲ្យយើងដឹងខ្លះៗអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកសាវកប៉ុលឪពុករបស់លោកគឺជាអ្នកមាននិងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងចំណោមពួកផារ៉ាស៊ីនៅពេលនេះសាវកប៉ុលជ្រាបថានៅក្នុងចំណោមគណៈសង្ឃមាននិកាយពីរដែលមិនសូវត្រូវគ្នាពួកផារ៉ាស៊ីជឿនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើការរស់ឡើងវិញឯពួកសាដូស៊ីមិនជឿយ៉ាងដូច្នោះឡើយសាវកប៉ុលបានបំផ្លាស់រឿងក្តីឲ្យទៅជារឿងកូលទ្ធិវិញរឿងកូលទ្ធិធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លេចមិត្តភក្តិក៏សឹងតែថាបានដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ7ដល់ខ9បាននិយាយថាកាលគាត់និយាយដូច្នោះហើយនោះពួកផារ៉ាស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីគេកើតទាស់តែងគ្នាបណ្ដាជំនុំក៏បែកខ្ញែកដែរត្បិតពួកសាដូស៊ីប្រកាន់ថាគ្មានសេចក្តីរស់ឡើងវិញក៏គ្មានទេវតាឬវិញ្ញាណណាផងតែពួកផារ៉ាស៊ីជឿថាមានវិញនោះកើតមានសូរទ្រហឹងអឹងអាប់ជាខ្លាំងហើយពួកអាចារ្យខ្លះខាងពួកផារ៉ាស៊ីក៏ឈរឡើងជជែកថាយើងមិនឃើញជាមនុស្សនេះមានទោសអ្វីសោះតែបើមានវិញ្ញាណឬទេវតាបាននិយាយនឹងគាត់នោះធ្វើដូចម្តេចវិញលុះពួកផារ៉ាស៊ីដឹងថាសាវកប៉ុលជាពួកផារ៉ាស៊ីដូចខ្លួនដែរគេក៏នាំគ្នាចាប់ដើមការពីរឿងក្តីរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ10លុះកើតទាស់គ្នាជាខ្លាំងដូច្នោះនោះមេតបធំក៏បង្គាប់ឲ្យពួកទាហានចុះទៅយកគាត់ពីកណ្ដាលគេមកដោយអំណាចហើយនាំចូលទៅក្នុងបន្ទាយវិញក្រែងលោគេប្រញាយហែកគាត់ខ្ទេចខ្ទីបណ្ឌិតលូកាបានបញ្ជាក់ថាមានការទាស់ទែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យជីវិតរបស់លោកសាវកប៉ុលជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់បើគំតែបានមេតបដែលជារាជការរ៉ូមជួយរំដោះគាត់ចេញពីកំហឹងរបស់កណិសង្ឃសាវកប៉ុលប្រហែលជាត្រូវស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះបាត់ទៅហើយនៅក្នុងករណីដែលមេតបរាជការរ៉ូមដណ្ដើមសាវកប៉ុលចេញពីពួកអ្នកកាន់សាសនាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាច្បាប់របស់រាជការរ៉ូមគឺបែងចែកដាច់ស្រេចរវាងច្បាប់សាសនាហើយនិងច្បាប់រដ្ឋកិច្ចការរបស់លោកកាលីយ៉ូក៏សបញ្ជាក់ថាច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សាសនាត្រូវគិតគូរឲ្យដាច់ពីគ្នាយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យសាវកប៉ុលឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ11នៅវេលាយប់នោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ឈរចិត្តគាត់មានបន្ទូលថាចូលសង្ឃឹមឡើងប៉ុលអើយត្បិតអ្នកត្រូវធ្វើបន្ទាល់នៅក្រុងរ៉ូមដូចជាបានធ្វើបន្ទាល់សັບគ្រប់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមដែរសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសាវកប៉ុលចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានដាស់តឿនដល់សាវកប៉ុលថាបើលោកចុះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកពិតជាបានជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែសាវកប៉ុលក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចោះចូលជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់វត្ថុបំណងរបស់លោកគឺចង់ធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដល់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងនៅទីក្រុងរ៉ូមទៀតព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកប៉ុលថាលោកចាំបាច់ត្រូវតែចោះទៅកាន់ទីក្រុងទាំងពីរនេះយើងគួរតែកត់សម្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបន្ទោសដល់សាវកប៉ុលដោយលោកចោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមទេផ្ទុយទៅវិញគឺទ្រង់បានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់លោកយ៉ាងកក់ក្ដៅព្រះជាម្ចាស់មានផែនការដើម្បីប្រើសាវកប៉ុលឲ្យទៅធ្វើទីបន្ទាល់នៅទីក្រុងរ៉ូម យើងនឹងពិចារណាបន្ថែមទៀតអំពីផែនការសម្ងាត់ក្នុងការសម្លាប់សាវកពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ12ដល់ភ្លឺឡើងមានពួកសាសយូដាខ្លះរួមគំនិតគ្នាស្បត់លាក់ឡាំងថាមិនស៊ីមិនផឹកទាល់តែបានសម្លាប់ពលហើយមានមនុស្សដែលមិនឃ្លានបាយមិនឃ្លានទឹកបើមិនបានសម្លាប់ពលទេនៅក្នុងលោកយើងនេះពិតជាមានមនុស្សពីលសាហាវព្រៃផ្សៃយ៉ាងដូច្នោះមែនអស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ13ដល់ខ15ឯមនុស្សដែលបង្កើតឧបាយយ៉ាងនេះមានជាង40នាក់គេក៏ទៅជម្រាបពួកសង្គ្រាចនិងពួកចាស់ទុំថាយើងខ្ញុំបានស្បត់ថាមិនភ្លក់អ្វីសោះទាល់តែបានសម្លាប់ពលចេញដូច្នេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយនិងពួកក្រុមជំនុំចាត់ឲ្យទៅសូមវាពីលោកមេតបធំមកឥឡូវដើម្បីឲ្យលោកនាំវាចុះមកធ្វើដូចជាលោកចង់ពិចារណាសួរពីដំណើរវាឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងឯពួកយើងខ្ញុំក៏ប្រុងប្រៀបជាស្រេចនឹងសម្លាប់វាមុនដែលវាចូលមកដល់ផងសេចក្តីរៀបរាប់ខាងលើបញ្ជាក់អំពីឧបាយកលដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីសម្លាប់ប៉ុលដោយសម្ងាត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់សាវកប៉ុលយ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់មានផែនការផ្សេងពីពួកដែលធ្វើឧបាយកលដើម្បីសម្លាប់រូបគាត់ឯផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺសាវកប៉ុលគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ16ដល់ខ18ឯកូនរបស់ប្អូនស្រីប៉ុលកាលបានដឹងពីការដែលឆ្លូបលោបនោះហើយក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទាយប្រាប់ដល់ប៉ុលនោះប៉ុលគាត់ហៅមេតបរងម្នាក់មកជម្រាបថាសូមនាំអ្នកកំឡោះនេះទៅឯលោកមេតបធំទៅត្បិតវាមានរឿងខ្លះចង់ជម្រាបលោកអ្នកនោះក៏នាំវាទៅឯលោកមេតបធំជម្រាបថាប៉ុលជាអ្នកទោសបានហៅខ្ញុំហើយសូមខ្ញុំឲ្យនាំអ្នកកំឡោះនេះមកឯលោកវាមានរឿងខ្លះចង់ជម្រាបដល់លោកសាវកប៉ុលបានប្រើសិទ្ធិក្នុងនាមលោកជាសញ្ជាតិរ៉ូមលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនម្យ៉ាងទៀតយើងដឹងថាសាវកប៉ុលមានបងប្អូនដែរលោកមានប្អូនស្រីដែលរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិរបស់លោកនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ19ដល់ខ22មេតបធំក៏ចាប់ដៃវានាំទៅដល់ឡែកសួរថាឯងមានរឿងអ្វីនឹងប្រាប់ដល់អញខ្លះវាជម្រាបថាពួកសាសយូដាបានស្រោះចិត្តគ្នានឹងសូមលោកឲ្យនាំប៉ុលចុះទៅឯពួកក្រុមជំនុំនៅវេលាថ្ងៃស្អែកធ្វើដូចជាចង់ពិចារណាសួរពីដំណើរគាត់ឲ្យច្បាស់ឡើងដូច្នេះសូមលោកកុំព្រមតាមគេឡើយត្បិតមានពួកគេចំនួនជាង40នាក់បានលោបចាំគាត់តាមផ្លូវគេបានស្បត់ថាមិនស៊ីមិនផឹកអ្វីឡើយទាល់តែបានសម្លាប់គាត់ចេញឥឡូវនេះគេប្រុងប្រៀបជាស្រេចហើយចាំតែលោកអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុណ្ណោះទីនោះមេតបធំឲ្យអ្នកកំឡោះនោះទៅវិញទាំងហាមមិនឲ្យប្រាប់ដល់អ្នកណាពីដំណើរដែលវាជម្រាបលោកនោះឡើយក្មួយរបស់លោកសាវកប៉ុលបាននាំរឿងសម្ងាត់ទៅប្រាប់មេតបដូច្នេះមេតបក៏ដឹងអំពីឧបាយកលដែលគេធ្វើដោយសម្ងាត់ដើម្បីសម្លាប់សាវកប៉ុលខ្ញុំចង់ផ្អាកមេរៀនបន្តិចនៅត្រង់នេះអស់លោកអ្នកហើយយើងបែរមកនិយាយអំពីព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានរោគគីអ្វីមួយប្រចាំកាយអ្នកខ្លះនិយាយថាបើគ្រីស្ទបរិស័ទមានរោគគីអ្វីមួយប្រចាំកាយគេមិនចាំបាច់ទៅរកគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលទេគឺត្រូវអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះអង្គឲ្យជានោះពិតជាបានជាហើយបើមិនជានោះក៏តាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គទៅចុះខ្ញុំយល់ថាជំនឿបែបនេះជាការប្រកាន់គោលលទ្ធិបែបស្ដាំនិយមហួសហេតុពេកហើយមែនហើយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានរោគគីអ្វីមួយពិតជាជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងផ្ទេររោគគីរបស់ខ្លួនថ្វាយទៅចំពោះទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់គឺជាគ្រូពេទ្យលើសជាងអស់ទាំងគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះត្រូវជឿថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សឲ្យគេចេះធ្វើជាគ្រូពេទ្យដែរនៅក្នុងករណីលោកសាវកប៉ុលលោកជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចរំដោះលោកឲ្យរួចពីស្ថានភាពនេះបានត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទើបនឹងយាងមកមានបន្ទូលមកកាន់លោកថាលោកត្រូវទៅទីក្រុងរ៉ូមបើតាមផែនការសម្ងាត់គឺពិតជាអាចសម្លាប់សាវកប៉ុលបានលោកច្បាស់ជាមិនបានទៅទីក្រុងរ៉ូមដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកនោះទេប៉ុន្តែទោះជាលោកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាព្រះអង្គអាចនឹងរំដោះលោកបានក៏ដោយក៏លោកត្រូវប្រាមមធ្យោបាយគឺបញ្ជូនក្មួយរបស់លោកឲ្យទៅជម្រាបដំណឹងនេះដល់មេតបរាជការរ៉ូមសាវកប៉ុលប្រាមមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមទិសដៅដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់រូបលោកយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងឈឺយើងត្រូវរត់ទៅរកគ្រូពេទ្យត្បិតគ្រូពេទ្យនោះជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកសម្រាប់ព្យាបាលរោគគីរបស់យើង ជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីការដែលគេបញ្ជូនសាវកពលទៅក្រុងសេសារាក្រោយពីពេលដែលដឹងថាមានគេធ្វើឧបាយកលសម្ងាត់ដើម្បីសម្លាប់សាវកពលលោកមេតបបញ្ជាឲ្យត្រៀមកងទ័ពមួយកងធំប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃនិងសេះចម្បាំងដើម្បីទៅរំដោះលោកក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ23លោកក៏ហៅមេតបរង2នាក់មកប្រាប់ថាចូលរៀបទាហានថ្មើរជើង200នាក់ពលសេះ70និងពលកាន់លំពែង200ឲ្យតាន់ក្នុងវេលាម៉ោង9យប់នេះដើម្បីនឹងទៅឯសេសារាមេតបរូបនេះមានទាហានរាប់រយនាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់លោកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ24ហើយឲ្យមានជំនិះសម្រាប់ពលជីដែរដើម្បីនឹងនាំទៅឯលោកភេលីកជាចៅហ្វាយខេតដោយសុកសានទាហានមួយកងប្រដាប់ដោយអាវុធនិងសេះចម្បាំងបានចុះទៅទីក្រុងសេសារាដើម្បីរំដោះសាវកពលកិរិយានេះគឺជាកិរិយារាប់ថាជំនឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់របស់សាវកពលលោកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់នឹងយាងមករំដោះលោកឯការរំដោះនោះទៀតសោតគឺលោកត្រូវប្រើសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាសញ្ជាតិរ៉ូមសាវកពលបានធ្វើតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះបានជាលោកបញ្ជូនក្មួយរបស់លោកឲ្យទៅប្រាប់ដល់មេតបសាសរ៉ូមចំណែកឯសាសយូដាវិញគេដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយពីព្រោះគេមិនបានសម្លាប់សាវកពលដូចដែលគេបានរៀបចំឧបាយកលដែលគេបានគ្រោងទុកលោកមេតបបានបញ្ជូនសាវកពលទៅកាន់ក្រុងសេសារាដើម្បីបំភ្លឺរឿងក្តីនោះដល់លោកភេលីកដែលត្រូវជាចៅហ្វាយខេត្តគ្រប់គ្រងខេត្តយូដាទាំងមូលក្រុងសេសារាជារមណីយដ្ឋានរបស់អិសរាជជនជាន់ខ្ពស់នៃរាជការរ៉ូមលោកពីឡាតក៏មានផ្ទះនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននោះដែរគេបញ្ជូនសាវកពលឲ្យទៅចៅហ្វាយខេត្តភេលីកបន្ទាប់ពីគេបានរំដោះលោកចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ25លោកក៏ធ្វើសម្បត្តិមួយច្បាប់មានសេចក្តីបែបដូចនេះថានៅត្រង់កន្លែងនេះលោកបណ្ឌិតលូកាប្រហែលជាគាត់មានសម្បត្តិរបស់លោកមេតបដែលសរសេរទៅកាន់លោកចៅហ្វាយខេតផងបានជាលោកសរសេរថាមានសេចក្តីបែបដូចនេះថាប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានថាលោកប្រហែលជាមិនមានសម្បត្តិនោះទេគ្រាន់តែលោកយល់ថាសេចក្តីនៅក្នុងសម្បត្តិនោះមានខ្លឹមសារយ៉ាងនេះមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ26សម្បត្តិក្លោឌៀសលូស៊ីសូមក្រាបប្រណិប័តចូលមកដល់លោកចៅហ្វាយភេលីកដ៏ជាធំសូមទានជ្រាបនៅសម័យដើមគេមិនចោះហត្ថលេខានៅលើសម្បត្តិដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡើយអ្នកដែលសរសេរសម្បត្តិត្រូវសរសេរឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅពេលចាប់ដើមសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ27មនុស្សនេះពួកសាសយូដាបានចាប់ហើយគេរៀបនឹងសម្លាប់បងប៉ុន្តែខ្ញុំនាំទាហានទៅតន់ដោះរួចពីពួកគេចេញដោយបានឮថាជាសាសរ៉ូមដូច្នេះលោកមេតបដែលទទួលខុសត្រូវរក្សាសន្តិសុខនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមចង់ឲ្យចៅហ្វាយខេតដែលស្ថិតនៅទីក្រុងសេសារាបានដឹងថាលោកបានបំពេញនីតិរបស់លោកគឺលោកត្រូវការពីសិទ្ធិអ្នកដែលមានសញ្ជាតិរ៉ូមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ28ដល់ខ29ហើយដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីហេតុអ្វីបានជាគេចោទប្រកាន់វានោះខ្ញុំបាននាំចុះទៅនៅមុខពួកក្រុមជំនុំរបស់គេក៏ឃើញថាគេចោទប្រកាន់ពីរឿងជជែកគ្នាខាងឯក្រឹតវិន័យរបស់គេទេតែគ្មានហេតុអ្វីដែលគួរឲ្យស្លាប់ឬជាប់ចំណងសោះឡើយលោកក្លោឌៀសលូស៊ីពិតជាមិនដឹងអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាគេខឹងសម្បាជាមួយនឹងសាវកពលមែនបើតាមដែលលោកយល់លោកគ្រាន់តែគិតថាពួកសាសយូដាហើយនឹងសាវកពលមានការមិនចោះសម្រងគ្នាស្ដីអំពីច្បាប់ទម្លាប់ខាងសាសនាបើតាមច្បាប់របស់រាជការរ៉ូមសាវកពលមិនមានកំហុសអ្វីដែលគួរឲ្យគេយកមកចងឬក៏យកទៅសម្លាប់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក23ខ30ដល់ខ35កាលមានគេមកប្រាប់ខ្ញុំពីឧបាយកលដែលពួកសាសយូដាគិតធ្វើដល់វានោះខ្ញុំក៏បញ្ជូនមកឯលោកភ្លៀមទាំងប្រាប់ពួកអ្នកដើមចោតឲ្យគេមកចោតប្រកាន់នៅចំពោះលោកចោះសូមឲ្យលោកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីគួរពំគួរសូមទានអភ័យទោសដូច្នេះពួកពលក៏នាំយកពលទាំងយប់ទៅឯក្រុងអាន់ទីប៉ាត្រីសតាមបង្គាប់ស្អែកឡើងគេទុកពលសេះឲ្យទៅជាមួយនឹងគាត់រួចគេត្រឡប់មកឯបន្ទាយវិញការចូលក្រុងសេសារាហើយជូនសម្បត្តិដល់លោកចៅហ្វាយនោះក៏ប្រគល់ពលទៅលោកដែរការលោកបានមើលសម្បត្តិរួចជាស្រេចហើយនោះលោកសួរពីគាត់នៅខេត្តណាលុះជ្រាបថានៅស្រុកគីលីគាក៏មានប្រសាសន៍ថាចាំកាលណាពួកដើមចោតបានចុះមកដល់នោះអញនឹងស្ដាប់រឿងឯងសັບគ្រប់រួចលោកបង្គាប់ឲ្យឃុំគាត់ទុកក្នុងសាលាជំនុំរបស់ស្ដេចហេរ៉ូត ពួកអ្នកដើមចោតបានធ្វើដំណើរតាមសវៈពលដូចស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណនៅពេលដែលគេយកសវៈពលមកឲ្យបំភ្លឺរឿងក្តីលោកមិនបានដោះសារអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឡើយគឺលោកឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ដល់សវៈពលថាលោកត្រូវធ្វើទីបន្ទាល់នៅមុខចៅហ្វាយខេតនៅមុខមន្ត្រីនិងនៅមុខសត្វនានាផងដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាគេយកលោកឲ្យឈរនៅទីកាត់ទោសព្រះជាម្ចាស់ប្រើមធ្យោបាយបែបនេះដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានលឺដល់ពួកនាម៉ឺនមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សវៈពលធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ប្រើសវៈពលដើម្បីសម្រេចទិសដៅធំរបស់ទ្រង់អស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ